ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, inatangaza kutoka hapa Washington DC. Haujambo msikilizaji, mahala popote pale unapotusikiliza. Ni saa moja na nusu usiku kwa saa za Afrika Mashariki, sawa na saa 12 na nusu jioni kule Afrika ya Kati. Hapa Washington DC ni saa 6 na nusu mchana. Mimi ni Mkamiti Kibayasi.
Na mimi ni Sunday Shomari, nikukaribisha katika matangazo yetu ya jioni ya leo Jumatano, Mei 31 mwaka 2023. Matangazo haya yanasikika pia kupitia redio zetu shirika, ikiwemo Radio Free Africa ambayo inasikika kote nchini Tanzania na eneo zima la maziwa makuu kupitia masafa mafupi, na Radio Citizen inayosikika kote nchini Kenya, bila kusahau Radio Ngoma ya Amani Fizi huko Kivu Kusini DRC, na pia mtandao wetu wa voaswahili.com.
Ripoti za hivi sasa ni kwamba dunia yaadhimisha siku ya uhamasishaji wa kutovuta tumbaku, ambapo WHO inasema tumbaku gharimu maisha ya zaidi ya nusu ya watumiaji wake na kuwa zaidi ya watu milioni 8 kila mwaka. Changamoto ni zipi?
Ongezeko kubwa la matumizi ya shisha, na hasa maeneo ya starehe na kwa vijana wa kike, na elimu hafifu ambayo iliyoko ndani yake kwamba shisha sio tumbaku.
Na katika ripoti nyingine, kusitishwa kwa mazungumzo kati ya pande zinazohasimiana nchini Sudan hakupaswi kukatisha tamaa majaribio zaidi ya upatanisho, Umoja wa Afrika umesema hii leo Jumatano.
Ni baadhi ya vidokezo utakavyovisikia katika matangazo yetu haya ya dakika 30 kuanzia hivi sasa, lakini kwanza Sande Shomari anakusomea habari za dunia.
Benki Kuu ya Kenya imepunguza makadirio yake ya ukuaji wa uchumi kwa mwaka huu hadi asilimia 5.5. Maelezo ya gavana wa benki hiyo Patrick Njoroge yalibainisha hii leo Jumatano. Benki hiyo ilisema mwezi Machi kwamba uchumi ungepanuka kwa asilimia 5.8. Njoroge hakueleza utabiri huo mpya. Uchumi ulipanuka kwa asilimia 4.8 mwaka jana, ikiwa ni chini ya kasi ya ukuaji wa mwaka 2021 ambao ulielemewa na mdororo katika sekta ya kilimo. Njoroge, ambaye atawacha wadhifa huo katikati ya mwezi ujao baada ya miaka 8, alisema tarajia sekta ya kilimo itaimarika kutokana na athari za kudorora za mwaka jana na mvua za kutosha zimenyesha kote nchini humo. Kilimo kinachangia pato kubwa la uchumi katika taifa hili la Kenya. Utalii ni sekta nyingine muhimu, inaripoti mustakabali mzuri wa siku zijazo, governor alisema, akiashiria utendaji mzuri katika miezi ijayo. Wizara ya mambo ya nje ya Zimbabwe imemwita naibu balozi wa Marekani kutokana na msururu wa ujumbe ukitaka uchaguzi ufanyike kwa amani katika nchi hiyo ambayo ina historia ya upigaji kura uliogubikwa na vurugu na migogoro. Wizara hiyo ilishutumu balozi huo kwa machapisho kwenye mitandao ya kijamii yanayohusiana na uchaguzi yanaelekea kwenye wanaharakati na kuingilia masuala ya ndani ya Zimbabwe. Naibu balozi Ellen French aliitwa kwenye mkutano na kaimu katibu mkuu wa wizara ya mambo ya nje ya Zimbabwe, Rofina Chikava. Na kufuatia machapisho hayo kwenye akaunti rasmi ya Twitter ya ubalozi wa Marekani, wizara ya mambo ya nje ya Zimbabwe ilisema kwamba ilitiwa wasiwasi na twiti ya Mei 26 iliyowataka Wazimbabwe kujiandikisha kupiga kura na kuhakikisha sauti yao inasikika. Twiti nyingine kutoka kwenye ubalozi huo ilisema katiba ya Zimbabwe inawapa raia wake haki ya kuchagua wawakilishi wao katika uchaguzi halali unaoaminika na wa amani. Baraza la wawakilishi la Marekani linatarajia kupiga kura hii leo Jumatano kuhusu sheria ya kusimamisha ukomo wa deni la serikali, huku ikiwa imesalia chini ya wiki moja kabla ya serikali kuishiwa na fedha za kulipa madeni yake. Rais wa Marekani Joe Biden na Spika wa Baraza la Wawakilishi Kevin McCarthy wanafanya kazi kupata uungaji mkono kwa mwafaka uliofikiwa, ikiwemo kupunguza matumizi, ambapo wa Republican wametaka hilo lifanyike. Wa Republican wakiwa wanashikilia wingi mdogo katika bunge, na wa Democrat wakiwa na wingi mdogo katika baraza la Senate, na baadhi yao katika pande zote mbili hawakufurahishwa na makubaliano hayo. Hakuna uhakika kama kutakuwa na uungaji mkono wa kutosha ili mswada huo upitishwe. Kamati ya kanuni za bunge ilitoa idhini yake Jumanne katika kura 7-6, ambayo ilionyesha baadhi kutoridhika, wakati wa Republican na wawili walipiga kura ya kuendeleza sheria hiyo. Waziri wa fedha Janet Yellen alionya wiki iliyopita kwamba bunge lazima liongeze ukomo wa deni ifikapo Juni 5 au serikali haitaweza kutimiza majukumu yake ya kifedha. Na kusitishwa kwa mazungumzo kati ya pande zinazohasimiana nchini Sudan hakupaswi kukatisha tamaa majaribio zaidi ya upatanishi, Umoja wa Afrika umesema leo Jumatano, wakati kiashiria kuwa utapendekeza mazungumzo mapana ya kisiasa. Jeshi la Sudan hii leo lisitisha ushiriki wake katika mazungumzo ya kusitisha mapigano yaliyosimamiwa na Marekani na Saudi Arabia mjini Jida, likiwatuhumu mahasimu wake wa kijeshi kwa kushindwa kutimiza ahadi zao. Mkamiti Kibayasi anaisoma ripoti kamili.
Mohamed El Hasset Lebat, mkuu wa wafanyakazi wa rais wa tume ya Umoja wa Afrika na msemaji katika mzozo wa Sudan, ameliambia shirika la habari la AFP kwamba katika mazungumzo magumu ni jambo la kawaida kwamba chama kimoja kinajiondoa au kutishia kusitisha ushiriki wake. Lakini aliongeza kwamba hilo halipaswi kuwavunja moyo wapatanishi ambao ni Marekani na Saudi Arabia, ambao tunaunga mkono kwa dhati kwa kuendelea na juhudi zao. Lebat alizungumza wakati wa kuhitimisha mkutano wa tatu kati ya maafisa kutoka Umoja wa Afrika, Umoja wa Mataifa, Jumuiya ya Nchi za Kiarabu, Umoja wa Ulaya, Jumuiya ya Afrika Mashariki IGAD na mataifa jirani kuelekea Sudan katika mkutano uliofanyika Addis Ababa. Mfumo huo unaoitwa utaratibu uliopanuliwa juu ya mgogoro wa Sudan ulikubaliana kwamba mpango wa makubaliano wa mazungumzo mapana utapendekezwa haraka iwezekanavyo mara tu utakapopitishwa na washiriki wake, Lebat alisema.
Unaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Jeshi la Marekani lisema kuwa ndege ya kivita ya China iliwa karibu na mojawapo ya ndege zake za upelelezi wakati operesheni ya doria katika bahari ya South China wiki iliyopita. Taarifa ya kamandi ya Marekani ya Indo-Pacific inasema ndege ya kivita ya China J-16 iliruka moja kwa moja mbele ya ndege ya RC-135 katika uendeshaji wa fujo usio wa lazima na kumlazimisha rubani kuruka katikati ya machafuko yaliyosababishwa na ndege hiyo ya kivita. Picha za video za tukio hilo kutoka kwenye chumba cha marubani wa ndege ya upelelezi ya Marekani zionyesha hiyo ikitikisa mara baada ya ndege hiyo ya kivita China kuruka katika njia yake. Taarifa hiyo ilisema kuwa ndege ya upelelezi RC-135 ilikuwa ikifanya operesheni salama na za kawaida kwenye bahari ya South China katika anga ya kimataifa kwa mujibu wa sheria za kimataifa. Wabunge nchini Filipino wanalenga waendeshaji wa michezo ya bahati nasibu nje ya nchi wanaojulikana kama pogos na wasimamizi wake, huku wakijaribu kupambana na mitandao au mtandao unaokuwa ulaghai wa sarafu ya kripto nchini humo na ulanguzi wa binadamu unaohusishwa nayo. Katika uchunguzi wiki hii, kamati ya Senate ya Filipino kuhusu wanawake, watoto, mahusiano ya familia na usawa wa jinsia iliangazia uvamizi wa mapema mwezi Mei wa kituo kinachodaiwa kuwa cha ulaghai kinachofanya kazi katika tovuti ya pogo iliyoidhinishwa. Eneo hilo ilikuwa mbali wa saa chache tu wa gari kutoka mji mkuu wa Filipino, Manila. Wakati wa mizi huo, zaidi ya waathirika 1,000 usafirishaji haramu wa binadamu kutoka Asia kote waliokolewa. Baraza la Usalama la Umoja Mataifa limeongeza marufuku ya silaha na vikwazo vilivyowekwa Sudani Kusini kwa mwaka mmoja mwingine, ikiwemo kuzuia mali na marufuku ya kusafiri kwa baadhi ya watu. We'll be right back.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya VOA kutoka hapa Washington DC. Wakulima wa tumbaku mkoani Tabora nchini Tanzania wanaelezea jinsi serikali inavyokwamisha jitihada za kuliondoa zao hilo na kuhamasisha kulima mazao mengine, lakini hakuna mikakati madhubuti ya kuwapatia pembejeo na wataalamu watakaoweza kuwafundisha kuhusiana na kilimo hicho, hali inayowalazimu kubakia na ulimaji wa tumbaku kwa miaka yote. Swala ambalo wataalamu wa afya wameitaka serikali kulipa umuhimu wa juu na kutoa elimu ya kutosha kuhusu madhara yatokanayo na zao hilo. Kutoka Dar es Salaam, Amri Ramadan anayoripoti zaidi.
Wakulima wa tumbaku ambao wamekuwa wakitakiwa na serikali kulima mazao mbadala wanasema kauli ya serikali haina uhalisia, imetawaliwa na siasa na hivyo wanashindwa kulima mazao mengine yatakayoweza kuwaingizia kipato. Hali hiyo inawafanya kuendelea kulima tumbaku japo wamekuwa wakiona athari mbalimbali zinazotokana na zao hilo. Leo Malichela, mkulima wa tumbaku huko Urambo mkoani Tabora, amesema wamekuwa wakiitikia wito na kukubali kulima mazao mengine, lakini serikali imeshindwa kuwasimamia na kuwapelekea wataalamu. Malichela amesema kutokana na kukosa maelekezo ya kitaalamu, wakulima wanaendelea na kilimo cha tumbaku ambacho kimekuwa kikiharibu mazingira na kufanya mkoa wa Tabora kuwa jangwa kufuatia ukataji wa miti.
Tumekuwa tukahamasishwa kulima alizeti. Shida kubwa ili zao limekuwa limeshikiliwa na wanasiasa. Wamekuwa wakija kuhamasisha kwamba tulime alizeti, na kama unajua katika mkoa wa Tabora alizeti ni zao jipya, lakini tumekuwa hatupewi ule utaalamu. Watu wengi wanaitikia kwenye zao hilo, lakini wamekuwa wakipungukiwa utaalamu.
Mtutura Abawa ambaye ni waziri kivuli wa kilimo, maendeleo ya mifugo na uvuvi katika serikali kivuli ya ACT Wazalendo amesema serikali inatakiwa kuwajibika kwa kuwapatia wakulima mbegu bora na mikopo ili waweze kuachana na kilimo cha tumbaku. Anaongezea kuwa wakulima wanaweza kuingia katika kilimo cha mazao kama vile korosho, alizeti na matunda, lakini wanahitaji msaada mkubwa wa kuwafikisha sehemu ambayo wataona manufaa ya mazao hayo, na itakuwa moja ya njia ya wao kuachana na kilimo cha tumbaku ambacho kimekuwa sio rafiki kwa mazingira.
Kwa hiyo inachotakiwa serikali kufanya ni kuwahimiza wananchi wale wajikite zaidi kulima mazao haya ambayo hayana athari, lakini vile vile ni rafiki kwa mazingira, na wakinufaika na mazao hayo ninaamini wataachana na zao la tumbaku. Kwanza zao la tumbaku lina uharibifu mkubwa sana wa mazingira.
Hata hivyo, wataalamu wa afya wameelezea athari ya matumizi ya tumbaku, wakisisitiza inaweza kusababisha magonjwa ya moyo, saratani, magonjwa ya kupumua na hata kupunguza umri wa kuishi kwa mtumiaji, swala ambalo Raja Mabruki, daktari wa afya akili na saikolojia, anasisitiza elimu ya kutosha itolewe na pia ziwekwe mbinu mbadala za upatikanaji wa ajira zitakazowaokoa wakulima na watumiaji wa tumbaku.
Tiamini kwamba 90% ya ajira katika nchi zetu za Afrika Mashariki inazalishwa na tumbaku. Naweza tukafanya ajira nyingine mbadala. Kimsingi tuendelee kupeana elimu na tuisisitize serikali itoe elimu kwa jamii juu ya madhara ya matumizi ya tumbaku.
Tunahitaji chakula, sio tumbaku, ni kauli mbiu iliyobeba maadhimisho ya mwaka huu, ikiwa na lengo la kuongeza uelewa wa uzalishaji mazao mbadala na kuwahimiza kulima mazao endelevu na yenye lishe, hali inayowalazimu wakulima kuitaka serikali kuongeza nguvu katika kulitokomeza zao hilo. Amri Ramadhani, Sauti ya Amerika, Dar es Salaam.
Wakati huo Kenya imeungana na ulimwengu kuadhimisha siku ya kupiga matumizi ya tumbaku duniani, na huku ikibainika kuwa takriban watu 6,000 hufariki nchini humo kutokana na maradhi yanayosababishwa na matumizi ya tumbaku. Mashirika sio ya kiserikali yanaendeleza kampeni ya kupunguza matumizi ya tumbaku. Kutoka Nairobi, Kenya, Zainab Isa anayoripoti ifuatayo.
Robert Mwangi alianza uraibu wa sigara akiwa katika shule ya upili. Baada ya kumaliza masomo, aliongeza matumizi ya tumbaku maradufu ya ilivyokuwa awali. Mwangi hakufahamu kuwa miaka kadhaa baadaye maisha yake yangebadilika kabisa kutokana na matumizi ya sigara. Mwaka 2013 aligundulika kuwa ameathirika na saratani ya koo na kuanza matibabu.
Treatment hiyo ya radiotherapy ilisababisha mimi kupoteza mate kwa muda wa miaka 2.5. Nilikuwa sina mate kwa mdomo. Nilikuwa natumia maji kulubricate mdomo yangu ndio niweze kuzungumza wakati wote.
Pamoja na kwamba matibabu ya saratani si rahisi kwa wengi wenye kipato cha chini, lakini pia huja na maumivu makali, kitu ambacho Mwangi anakikumbuka vyema.
Na nilipofikisha session kama 20, mimi niliamua kuachana na hiyo matibabu. Hata nikaenda nikaambia bibi yangu, hiyo mambo ya kuchomwa nimewachana naye, wacheni mimi nikufe sababu ya uchungu niliyokuwa nikipitia. Na wakati wote mawazo yangu yalikuwa yanazikia vibaya sana nikikumbuka sigara. Uvutaji wa sigara ndio umenisababishia hii uchungu yote.
Ulimwengu unaadhimisha siku ya kupinga matumizi ya tumbaku kwa kauli mbiu tunahitaji chakula na wala sio tumbaku, huku idadi ya watu wanaofariki kutokana na matumizi ya tumbaku ikiwa 6,000 kila mwaka nchini Kenya, kwa mujibu wa shirika linaloshughulikia masuala ya uraibu na kada. Shirika la Afya Ulimwenguni WHO linasema nusu ya watumiaji wa tumbaku hupoteza maisha, ambapo watu milioni 8 hufariki kila mwaka ulimwenguni kote. Kati ya hao, vifo milioni 7 hutokana na matumizi ya moja kwa moja ya tumbaku, huku karibu vifo milioni 1.2 vikitokea kwa wale ambao wanaishi ama kuwa karibu na wavutaji. Mashirika ya kiserikali na yasiyo ya kiserikali nchini Kenya yanapendekeza kuongezwa kwa ushuru unaotozwa bidhaa zinazotokana na tumbaku, na fedha hizi kuelekezwa katika sekta ya afya. Kwa mujibu wa shirika la afya duniani, zaidi ya milioni 80 ya watumiaji wa tumbaku wanaishi katika nchi za kipato cha kati na cha chini, ambapo mzigo wa matibabu kwa waathiriwa wa afya kutoka
Music now. VOA 1.
I was distracted and in traffic. I didn't feel it when the earthquake happened, but it really got me thinking. Were you out drinking? Were you in the living room chilling, watching television? It's been a year now. Think I figured out how to let you go and let communication die out. I know you know. If the world was ending, you'd come over, right? You'd come over and you'd stay the night. Would you love me for the hell of it? All our fears would be irrelevant. If the world was ending, you'd come over, right? The sky'd be falling and I'd hold you tight. And there wouldn't be a reason why we would even have to say goodbye. If the world was ending, you'd come over, right? Right. If the world was ending, you would come over, right? Right.
I tried to imagine your reaction. It didn't scare me when the earthquake happened, but it really got me thinking. The night we went drinking, stumbled in the house and didn't make it past the kitchen. Oh, it's been a year now. I think I figured out how to think about you without it ripping my heart out. And I know you.
If the world was ending, you'd come over, right? You'd come over and you'd stay the night. Would you love me for the hell of it? All our fears would be irrelevant. If the world was ending, you'd come over, right? Sky be falling while I hold you tight. No, there wouldn't be a reason why we would even have to say goodbye. If the world was ending, you'd come over, right? Fears would be irrelevant. If the world was ending, come over, right? The sky be falling while I hold you tight.
something up. I wanna go missing. I need a prescription. I wanna go higher. Can I sit on top of you? I wanna go where nobody's been. Have you ever had fun like this? We're gonna roll up tonight. Black eyes, spaceship smile.
The hits Beyonce and Cuff It. She is on the Renaissance World Tour for the new album Renaissance. And on Friday night, she performed in Paris in front of 70,000 people in a packed arena. And she introduced her 11-year-old daughter, Blue Ivy, to join her on stage and perform a song with mom. This is the first time for the mother-daughter performance. And apparently it was wonderful, lovely. Everybody said how great it was. And she went on to say, my firstborn, I'm so proud and thankful to be your mama. You bring us so much joy, my sweet angel. My name's Larry London. This is VOA1. The hits continue.